Čtený z Jeremiáše z 15. kapitoly, 1. až 4. verš, 17. až 18. Hospodin mi řekl, i kdyby se přede mne postavili Mojžíš a Samuel, nepřiklonil bych se k tomuto lidu. Pošli jej ode mne pryč, ať odejde. Až se tě budou ptát, kam máme odejít, řekneš jim, toto praví Hospodin, kdo je určen smrti, propadne smrti, kdo meči, meči, kdo hladu, hladu, kdo zajetí, zajetí. Strestám je na čtvrý způsob, je výrok Hospodinův, mečem, aby zabíjel, psi, aby vláčeli, nebeským ptactvem a zemským zvířectvem, aby žralo a ničilo. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země kvůli Menešeovi, synu judského krále Chyskiáše, kvůli tomu, co páchal v Jeruzalémě. Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a ne já sám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť jsi mě naplnil svým hrozným hněvem. Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako byl hal vodou nestálou.
Pěkné nedělní odpoledne vám všem. Jsem rád, že zase mohu být počase mezi vámi. Děkuji i za ten zvláštní starozákonní text. Mám rád Jeremiáše a jsou mi ta jeho slova blízká. Ještě se k ním dostaneme až v závěru našeho dnešního uvažování. Já teď připomenu ještě jeden jediný verš z Nového zákona. První verš 11. kapitoly epištoly Židům, kde je napsáno taková malá definice. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Tohle trošku víš. Jistota, tak už to tady František pověděl. Jako lidé toužíme po jistotě, po zabezpečení. Můžeme si ale být jistí, být si něčím jistí. Můžeme si být jistí alespoň těmi věcmi, které vidíme, kterých se můžeme dotýkat, které dokážeme změřit, zvážit, vysvětlit. Můžeme si být vůbec jistí sami sebou? A na to všechno můžeme si potom být jistí věcmi, které ani nevidíme? Já jsem ve svém životě strávil řadu let prací v muzeu. A muzejní lid, to je zvláštní sorta lidstva. Všechen svůj zaměřují na to, aby zachovali stávající stav věcí. Muzejní lidé brání změnám, bojují proti zániku. Nikdy mi nedošlo tak jasně, jak je taková snaha marná, jako právě v době, kdy jsem v muzeu pracoval. A nikdy předtím jsem si také neuvědomil, že za tou zánik je tak ušlechtilou snahou zachovat staré hodnoty, stojí vesměs neuvědomělá, ale v podstatě neušlechtilá příčina. Přisuzování příliš velké hodnoty pomíjivým věcem. A z toho potom plyne i strach. Strach ze změn, strach z nových věcí, z nových poměrů. A ze strachu roste nejistota. Máme k té nejistotě ale spoustu dobrých důvodů. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, podívat se na televizní zpravodajství, otevřít noviny, internet. Za komunistů se říkávalo, že nejbezpečnější tiskovinou je Rudé právo a nejnebezpečnější tiskovinou včerejší Rudé právo. Dnes vidíme, že se na téhle té věci zase až tak mnoho nezměnilo. Pravda, ty důsledky držení včerejších způsobů a hodnot už nebývají tak tragické, ale ten princip, ten zůstává pořád stejný. Už od starověku. Pantarei říkával Platón, když trošku volně citoval Herakleita z Efezu. Nejde dvakrát vstoupit do jedné řeky, protože ani ta řeka, ani já už není tím, čím jsme byli předtím. Včerejší vládcové se snadno stanou dnešními otroky. A naopak, navzdory opakované zkušenosti, jak je zlé, když otroci jezdí na koních a knížata jako otroci chodí pěšky, jako tom psal už starozákonní kazatel. Ačkoliv všichni touží po jistotě, po zachování dobrých a osvědčených věcí, všechno se stále mění. Jistého není na této zemi nic. Možná ale řeknete, dobře, víme, že žijeme v nejistém světě. Svět je ale svět. My máme víru. A nejen takhle dajakou. Není to víra pohanů, kteří věří, kdo ví, jakým božstvům. Nejde ani o pověru, jaké je kolem nás tolika, která věří kdečemu. Máme víru spasitelnou, víru k záchraně, máme jistotu víry, která nás přenese přes hranice času. Což mi říkal pán Ježíš těm, kterým pomohl, tvá víra tě zachránila. Ano, nemáme jí dost silnou, nedovedeme s ní přenášet hory, jak sliboval pán Ježíš těm, kdo silnou víru mít budou. Prosíme ale o jeho pomoc a sílu. Jako onen otec z Evangelia, věří, pomoz mé nedověře. Naši duchovní otcové kladli na jistotu víry veliký důraz. Odvolávali se přitom na apoštola, který psal, jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. A na jiném místě, jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnost, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. A přece nám do tohoto apoštolského ujištění zazní zpochybňující hlas jiného apoštola. Nyní jsme děti Boží, ale ještě nevyšlo najevo, co budeme. Pravda pokračuje pak, co víme, totiž, že mu budeme podobní. V tom též oddíle ale potvrzuje, že kdo v synu zůstává, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Kde je ve světle těchto slov naše jistota? Jistota naší víry. Nebo ještě jinak. Čteme, víme však, až se zjeví, tedy Pán Ježíš Kristus, že mu budeme podobní. Jak to víme? Jak to věděl apoštol? Víra, jistota víry, stojí zase jenom na víře. Definice kruhem. Jsme spaseni v naději, říká písmo. Naděje to není jistota, to není něco, co bych si mohl ověřit. Naděje, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by to ještě doufal, píše apoštol. Stejně tak víra pracuje s veličinami, které nejsou vidět. Je ujištěním věcí neviditelných, jak tvrdí náš dnešní ústřední text. Uvědomujete si ten paradox? Lidé většinou hledají jistotu, která by jim jejich víru potvrdila. Biblická jistota se ale opírá zase jen o tu víru. Nežijeme v sebeklamu? Problém s jistotou měli už Židé. Doufali v chrám, který byl zhmotněním přítomnosti Hospodina uprostřed jeho lidu. Ale už prorok Jeremiáš je varoval. Nespoléhejte na klamná slova, je to chrám Hospodinu. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život, musí říkat Pán Ježíš farizeům, a zpochybňovat jejich představy, že písma sama o sobě mají moc darovat život. Jakou jistotu může dát víra? Samařský Šimon, mák, věřil, že od apoštolů může získat moc disponovat Duchem Svatým. Jeho víra byla natolik silná, že byl ochotný na jejím základě investovat finanční prostředky. A přece to byla víra k zatracení. Šimon nevěřil v modlu. Nevěřil jen, že je něco nad námi. Věřil stejnému Bohu jako apoštol. Věřil v reálného Ducha Svatého. Obsah jeho víry byl zřejmě docela korektní. A přece to byla víra ke zlému. V čem byl problém jeho víry? Zřejmě v jejím důvodu. Názorně to vidíme na zápase Jóbově, jiný biblický příběh. Jeho život byl krutě sevřen. V té tísni volá o pomoc. Se svým Bohem se hádá. Jeho přátelé mu radí, jak se z té tísně dostat. A ty jejich rady nám jsou více než blízké. Na tomto sporu rozpoznáváme ten podstatný rozdíl, kdy přátelům jde o pomoc Jóbovi, o jeho uzdravení, o jeho záchranu, zatímco Jóbovi jde o Boží přízeň, o Hospodina samého. Pán Bůh se přiznal k přístupu Jóbovi. Známe to i dnes. Věříme, protože toužíme po Boží pomoci, po uzdravení, po vysvobození z tísně. A je to oprávněná touha. Není na tom nic zlého. Písmo ji dobře zná. A přece je to přístup spojený s dětinskostí Božího lidu. Dospělá víra je jiná. Nejde jí o sebe, ale o Boha. Víra je jenom nástroj. Klíčové je, k čemu ji používáme, co si od ní slibujeme. Pokud v ní vidíme především prostředek, umožňující nám zajistit si či zabezpečit život, dosáhnout zdraví, bohatství, úspěchu, nebo třeba jen uznání druhých, vždyť věřící je přece lepší než nevěřící. Taková víra nás vrací k nám samým. Uzavírá se do sebe. Stává se nástrojem sobectví. Skutečná biblická víra je jiná. A ještě druhý rozměr. Vnímám-li víru jako svou kvalitu, nemá taková víra žádnou cenu. Pokud ji vnímám jako nezasloužený dar, který mi otevírá pohled na Boha, kterého pak mohu milovat, je její cena nevýslovná. Když svatý Augustin píše své vyznání pravé víry, o víře v něm skoro nemluví. Celé to vyznání mluví o Bohu, kterého vírou poznal. U něho nachází všechno, po čem touží, i všechno, čím sám je. Tak to vyznával už apoštol Pavel. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Zkusme si ty dosavadní úvahy teď trošku konkretizovat. Předpokládejme, že nám na Bohu záleží. Že o něj opravdu poctivě stojíme. A přitom toužíme po jistotě. O jakou jistotu nám jde? Dovolte mi připomenout tři druhy jistoty z těch, které nacházím v novozákonním textu. Nejprve připomenu slova Pána Ježíše Krista. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Jistota, že něco nebude, že se něco nestane. Jistě většinou v takovém případě toužíme, aby se nestalo něco zlého. Úraz nám či našim blízkým, aby nepřišla nemoc, aby na nás nepadlo neštěstí. Zhouba, katastrofa. K tomu se ještě dostanu. Pán Ježíš tady mluví o jistotě, že se k nám nebeský Otec nepřizná. Že nás mine spása, záchrana. Jak se to může stát? Což nás písmo zřetelně neinformuje, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy? Dotýkáme se tématu, které daleko přesahuje naše dnešní časové možnosti. Tak jenom upozorním, že tu jde o farizejské pojetí spravedlnosti, které stavěl na skutcích. Ne, že by farizeům nešlo o Boha, naopak, to byli nejzbožnější ze zbožných, horliví plnitelé zákona, poslušní až na smrt, jak nám v řadě případů dokládá historie. Podlehli ale jednomu klamu, totiž přesvědčení, že důsledně opakované skutky nakonec promění i lidské srdce. Tomu dodnes věří mnoho lidí. Mají pocit, že to vnější, ty podmínky, ve kterých žijeme, nakonec promění naše vnitro. Pán Ježíš se právě vůči tomuto pocitu či přesvědčení nejostřeji vymezil. Pro něj bylo rozhodující a primární lidské srdce, to, co je v nás. Záleží mu na tom, proč ty skutky děláme. Vnímá je, určitě je vnímá, ale jde mu o jejich důvod. Pokud nevyrůstají z proměněného srdce, pokud nerostou z nesobecké lásky, tak před Pánem Bohem nemají cenu. Naučená ctnost je před Hospodinem bezcenná. Rozhodující je jenom skutečný, nefalšovaný vztah. Jinak řečeno, možná tradičně řečeno, klíčovým momentem lidského života je obrácení a znovuzrození. Ona zásadní a podstatná proměna lidského nitra, o které mluvil Pán Ježíš s Nikodémem a kterou tolik zdůrazňovali naši duchovní otcové. Neproměněné srdce produkuje jenom masky a zdání. A v podstatě věci mu jde jenom o sebe a o vlastní prestiž v očích druhých lidí. Chceme-li mít jistotu, že na Božím soudu jednou nepropadneme, potřebujeme Boží proměnu. Protože pak nás Boží soud úplně mine. Místo nás už totiž byl odsouzen Kristus. Ke druhé formě jistoty nás přivedou slova z listu Galackým, kde je napsáno: běželi jste dobře. Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, kdo vás povolává. Jinak řečeno, je jisté, že se stalo něco, co nevyvolal Pán Ježíš, co nespůsobil Hospodin, cosi, co šlo mimo něj. Takové věci neslyšíme rádi. Způsobil to tedy někdo jiný, kdo Pánu Bohu působí hokej v jeho řádech a komu jsme tím pádem vydáni na milost a nemilost? A nebo se to stalo náhodou? Začnu u té náhody. Náhoda neexistuje, řekne mnohý nadšený křesťan a vlastně tak přizná, že toho o náhodě mnoho není. Nakonec, když Pán Ježíš vypráví příběh milosrdného Samařana, směle řekne: náhodou šel tou cestou kněz. S náhodným jevem, který evidentně počítá. Co je to náhoda? Náhoda je jev vyvolaný vzájemně nezávislými příčinami. Namítnete, že všechno souvisí se vším. Ano, to je svým způsobem pravda. Na druhou stranu, prakticky mají některé souvislosti tak nízkou pravděpodobnost, že je běžně ztotožňujeme s nemožností. To slovo náhoda potom v takové souvislosti neznamená nic víc, než přiznání, že vzájemným souvislostem věcí vlastně do hloubky nerozumíme. Že na světě zůstává příliš mnoho tajemství. Ale odmítání náhody může být také neseno právě touhou po jistotě. Bojím se náhody. A proto bych si přál, aby Pán Bůh řídil každou jednotlivost tohoto světa samostatně a osobně. Tak tomu ale není. Tady by to zase chtělo otevřít jedno z velkých témat písma a přemýšlet, jak to bylo kdysi na počátku. Zkuste si promyslet, jaké asi bylo prvotní stvoření, že Pán Bůh musel pro člověka vybudovat chráněnou zahradu. Co ve skutečnosti znamenalo ono označení stvoření za dobré? Proč bylo vyhnání z Edenu trestem? A proč mimo tuto zahradu se lidská práce stala otročinou? Někdo řekne, že šlo o ochranu stromu života. To je ale nesmysl, protože Pán Bůh tento strom, o kterém písmo mluví, z naší země tak jako tak vzal, takže k němu žádný člověk přístup stejně nemá. Existuje jeden jediný rozumný výklad, totiž, že to prostředí mimo Eden v sobě od počátku obsahovalo jevy a vztahy, které dnes označujeme slovem zlo. To by pak ale zlo nebylo důsledkem hříchu, ale stvořitelským výtvorem Božím. Je to představitelné? Ano, je. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci, říká Pán Bůh ústy Izajášovým. A například prorok Amos potvrzuje, stane-li se ve mně se něco zlého, zdane jedná Hospodin. Myslím si, že ta představa, že zlo vzniklo lidským přičiněním, že člověk svým hříchem pokazil podstatu Božího stvoření, je troufalým přeceněním člověka. Pán Bůh sám tvoří dobro i zlo. A tak se o něm vlastně nedá říct, že je dobrý, ani že je zlý, protože je příliš svrchovaný, je nad tím vším. Hospodin je jediný a jedinečný, vyvýšený Bůh, který v sobě zahrnuje všecko. Jestli apoštol Pavel píše, že skrze jednoho člověka vešel do světa hřích, nemluví o světě obecně, ale o světě člověka, o našem světě, jakože celá Bible řeší lidský problém, nezajímá je fungování světa jako takového. Ještě jsme nastínili možnost, že zlé věci vnáší do našeho života někdo jiný. Vždyť nakonec i do Edenu vnesl zlo had, ve kterém rozpoznáváme obraz Satana. Nemůže za zlo v našem světě ten zlý s velkým Z? Satan je jenom částí stvoření. Proti Pánu Bohu nemůže nic. Jsem přesvědčen, že pokud se držíme Krista, nemusíme Satanu ani démonům věnovat vůbec žádnou pozornost. To jen stopy dávných herezí, vyrůstajících z představ starověké Perzie, jako byla gnóze nebo manicheismus, nám vnucují představu, že Pán Ježíš potřebuje se Satanem jako takovým a s jeho démony bojovat, jako by stáli na jedné rovině. Je jenom jedno jediné místo, kde Satan může nad Kristem zvítězit. A to je naše srdce. Tam ovšem záleží víc na nás, než na Satanu, kdo bude v našem srdci pánem. A ovšem, tam není možné bojovat mocí ani silou, protože tam se hraje o lásku. Tím se dostávám k poslednímu, třetímu typu jistoty, který chci zmínit. Mluví o něm apoštol Pavel v listu do Říma. Tam píše, Abraham nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Zatímco ten první typ jistoty, o kterém jsme mluvili, byla jistota hranic a omezení, a ten druhý mířil k situaci za těmito hranicemi, které vymezil sám Pán Bůh, tato třetí jistota je jistotou božích přání. Teprve tady se ze světa svých vlastních představ a svých strachů dostáváme do prostoru boží vůle. Pán Bůh něco slíbil a Abraham si byl jistý, že to také i naplní, že má moc to naplnit. Je rozdíl představovat si, že Pán Bůh udělá, co by se líbilo mně, nebo toužit po tom, co by se líbilo jemu. Přitom víme, jak moc na nás Pánu Bohu záleží, jak moc nás miluje. Jestliže jsem zpochybnil Boží absolutní dobrotu, musím k tomu také povědět, že písmo na mnoha místech dokládá Boží rozhodnutí být dobrý k člověku. K nám Hospodin dobrý je. Ne proto, že by jinak nemohl, ale protože chce. Zkušenost mnoha a mnoha křesťanů všech věků potvrzuje, o čem samo písmo mluví. Je rozumné Pánu Bohu důvěřovat, totiž věřit, že má moc a že také chce naplnit všechno, co slíbil. Můžeme si být jisti, že pokud něco slíbil, tak to také naplní. Ne hned, ale ve svůj čas. Často ne tak, jak si to představujeme my, ale podle svého, protože vidí věci v docela jiných souvislostech, než my se svou omezenou perspektivou. To základní, s čím můžeme počítat vždycky, je jeho blízkost. Nikdy nás neopustí a nikdy se nás nezřekne, pokud my budeme o jeho blízkost stát. A pokud bude s námi, a pokud my budeme toužit po něm samém, dovede nakonec všechny věci a všechny děje k dobrému konci. Tím si můžeme být jistí. Tou jedinou jistotou, kterou v tomto proměnlivém a nestálém světě nakonec můžeme mít, je Hospodin sám. Žádný automatismus světového řádu, který by i Hospodina přinutil jednat v náš prospěch. Ale Hospodin sám se svým chtěním a se svým zájmem o nás. Bůh, který se vtělil do lidského života a v Kristu za nás zemřel, aby tak srozumitelně ukázal, kam až je ochoten zajít, aby získal naši lásku. Nám se někdy zdá vzdálený, mlčící. Jeremiáš ho dokonce sice opatrně, ale přece označil za lháře. Tak jsme to slyšeli z toho úvodního starozákonního textu. Přece ale v téže kapitole své knihy vyznává, tvá slova mi byla veselým a radostí srdce. A ze své příslušnosti k Bohu se raduje, nazývají mě tvým jménem, Hospodin, Bože zástupu. Vnímat jistotu Boží věrnosti vyžaduje delší časovou perspektivu. Člověk by se neměl nechat strhnout k ukvapeným závěrům. Když se ale člověk dívá zpátky na svůj život, ba někdy na život více generací, často s překvapením objevuje stopy Božího konání a rozpoznává, jak ho Pán Bůh podivuhodně vedl. Tak, jak to kdysi slíbil všem, kdo o něj budou stát, Hospodin zůstává těmto lidem věrný. Nemění svět. Vstupuje do něj ale svou milostí a věrně doprovází všechny, kdo o něj stojí. Tím si můžeme být jistí. Amen.